И да, така, Недал Алгафари на линия. Здравейте, господин Алгафари. Недал Алгафари, режисьор, представител на движението АБВ. И така, какво се случва тези дни? Оттам да започнем с вас нашия разговор.
Ами да, не знам дали с мен ще го започнете точно. Но това, което се случва, че дойде време, когато в лявото пространство трябваше да се появи идея, политика, която да може да обхване по-голяма част от твърдото ядро на БСП и да добави в лявото пространство тези хора, които по един и друг начин не са доволни от ръководството на Българска партия, хора, които не са доволни от политиката на това ръководство и биха искали по някакъв начин да участват в политическия живот.
Вие казвате да добави. А от Позитано 20 се притесняват, че дори напротив ще отнеме. Ще отнеме гласове, които иначе биха гласували за БСП. Кой крив, кой прав, не знам, но тази ферментация, според вас, навременна ли е сега точно пред европейските избори?
Еми, аз не виждам кога до друго време да се направи. Ако се направи преди парламентарни избори, ще е още по-голяма истерия. Ако се направи по време на президентски избори, още по-голяма истерия. Смятам, че сега е момента, в който да се заяви онова европейско ляво, което си лелеят страшно много хора в България. Хора, които бяха последвали Дертлиев преди време, социал-демократите в България, модерното ляво, което се търси. Не може да бъде само да в едно твърдо ядро да се събере една партия и да ни бият продължение на вече колко 10 години на всички национални избори, да ни бият от десницата, както си пожелаят. Трябва да има нова политика и смятам, че сега е удачният момент, в който да покажем всички в лявото пространство, заедно и с БСП, че можем да работим заедно и че можем да постигнем по-добри успехи.
Да разбираме, че това означава следизборна коалиция?
Не знам дали за коалицията, тъй като истерията, която излиза от ръководство на БСП спрямо членовете на Българско-Съюзската партия, които са близки до проекта АБВ или към граждани, които са в АБВ, но не са членове на БСП, почва да добива някаква истерия, включително с тези днешни публикации, които излизат в медиите, в вестниците, с изказваните на един изключително уважаван от мен политик, на господин Местан, за някаква мишобирата коалиция, че сме били така, което смятам, че...
Е, той уточни в допълнителен... Трябва да бъдем справедливи. Той уточни в допълнителен коментар, че изобщо не е визирал Георги Първанов, а че това се визира в изявление на Бойко Борисов. Така, толкова по фактологията.
Ако е така, значи, това вече е логично за такъв политик като него, да го каже.
Дори ако щете само заради това, че два пъти ДПС дава своите гласове за Георги Първанов, някак не вървите да се дистанцират така метафорично от него. Днес ми направих впечатление три типа изявления. Първото изявление на Георги Пирински, един от близките съратници на Георги Първанов, който каза, цитирам по памет, че това е личностна битка водена между лидери в БСП на фона на една тежка картина в държавата. Проблеми като безработица, бедност и така нататък. Второто изявление беше на заместник-председателя на Народното събрание Майя Манолова, знакова фигура също в БСП, която много емоционално, много с вълнение обясняваше колко страда партията БСП и самата тя от развоя на събитията в последните дни и заяви в заключение, че тя разчита АБВ да преосмисли своята позиция и отново да се върне в лоното на БСП. И третото изказване на един известен политолог Димитър Аврамов, който каза, че и в света и в България участието в отделна листа си значи разцепление. Как ще коментирате тези три знакови изказвания? Аз ги определям като знакови, защото те отразяват трите гледни точки на обществото.
Първо, позицията господин Георги Пирински, който също страшно много уважавам, един от символите на Българска партия. Да. При него и около него винаги е било битка на личности. За съжаление, той имаше много хубави идеи, които също не бяха чувани в продължение на много години. И можеше да се развият, да се направят, но някакси той като че ли по-скоро се опитва да запази това като майката за кръстница на партията. Бе, моля ви се, деца, вие само не се карате, въпреки що не се карат, а се опитват по някакъв начин да изградат по-добра и по-нова къща. Това смятам, че неговата позиция на загриженост. На госпожа Манолова позицията ми е малко странна, защото точно тя по този начин да говори за Георги Първанов, някак си не отива, даже ако сете като ниво, като хора, които са постигнали, какво са постигнали в тази партия, защото нейното идване в БСП също е много под въпрос, с много въпросителни, които ги има, за които може да се върнем назад. А дали не е боли, най-вероятно е боли. Най-вероятно боли всеки един от българската партия и всеки от лявото пространство го боли. Да. Но не за това дали Георги Първанов и Сергей Станишев ще един се окаже по-силен от другия, а това, че политиката по принцип в лявото пространство някакси закостеня. Някакси се твърди и се събра около един много тесен кръг хора около Станишев, които да предприемат, решават, без да се да форумите на българска партия не взимат вече никакви решения. Те са хора, които просто дигат ръцете си. Идват, спускат имени и имена, те казват да, това и всеки, който е по-различен глас, бива размазван от тази политика, която водят. А за третото изказване, което за разцеплението, и вече не помня кой, за кой дадахте примера с това, че едва ли не като до лоното трябва да се върнем в лоното, го е казал. Да, може би лоното, ако се разбира, че само БСП трябва да остане, може би да се прави, но не може да бъде само БСП в лявото пространство. В лявото пространство трябва да има и други идеи, трябва да има други течения, трябва да има хора, които не биха се съгласили по един друг начин с дадена политика на даден лидер или на дадено ръководство на партия, да имат възможност да изкажат тяхното си мнение. Аз смятам, че вместо да пускат цветата инквизиция, за да се върнем в лоното, по-скоро трябва да намерят начин, по който да се разговаря, който да се комуникира, който да се обменят политики и да се изразят политики. И ако нашата политика, която има по АБВ, е лоша и това, да се не да коментират. Но да коментират личности по този начин, който го правят в момента, и се заплахи, че ли да ги изключват от партията, това, смятам, че са на много ниско ниво.
Да.
А пък господин Първанов и Ивайло Кафе са на много високо ниво в политиката, да поне. За да обръща внимание на такива неща.
Кои са основните принципните различия в идеите, защото някак наистина в тази междуличностна война, която се отвори, се позагубиха идеите, различията в идеите. И така, кои са сериозните различия в идеите на ръководството на БСП и на вас от АБВ?
Значи, за това ми е много трудно да говоря, защото аз не съм така в политиката толкова, колкото би трябвало, може би, да се очаква от мене. Аз по-скоро занимавам с други неща. Но основното, което аз за себе си го смятам, е това е начинът, по който се упражняват или как практикуват тези политики.
Да.
Един от казусите, който го постави Ивайло Калфин, е за онова нужно споразумение между коалиционните партньори, които трябваше да го има между Движението за права и свободи и Българската партия.
Да.
При предишната тройна коалиция, макар и да не е с най-добрия вариант и да беше също така да не приемана от голяма част от населението и от хората в България, но имаше ясни 8-5-3. Така ще бъдем...
Вие си спомняте, че хората най-много протестираха точно срещу 8-5-3.
Ето, и ние смятаме, че това може би е било грешка. Може би не е било право. Но в момента няма го даже и съотношението. Има на места, където е 100% за Движението за права и свободи. Има на места, където влиза с 50-60% на абсолютна безпринципност. На места се издигат, например, кандидати за ключови постове в държавата, например, от БСП, но от квотата на ДПС, който също е някакъв безумен абсурд.
Да.
Другото нещо, което беше, че в самото начало, по време на президентската кампания, ръководството на Българската партия, на моята партия, ето си почитавам на моята партия, каза, ние ще работиме съвсем прозрачно.
Да.
И изведнъж, какво се казва? Назначава се един човек, няма и два часа го махат. Неясно кой го назначил. Назначава се някакъв друг, който даже не успяха да го назначат. След това господин Пески казва се с него, който пак няма нищо против личността на господин Пески. Но начинът, по който беше, това, което направи Сергей, което никой друг председател на тази партия си е позволял.
И вие, ако нямате нищо против ли... Само за секунда, ако нямате нищо против личността на Пески, защо тогава имаше протести?
Не ме разбрахте. Аз говоря мое лично име. Аз личността, господин Пески, не мога да говоря нищо за него, защото с него не съм бил в някакви лични контакти, за да кажа. Може да има качество човек.
Да.
Но аз говоря за начина да събереш парламентарната група на най-голямата партия, на най-стабилната и силна партия и да ги накараш да паднат на колене. Да ги принудиш. Тези 30 някои души, които бяха несъгласни, в един момент да ги заплашиш с оставката на премиера, това според мен беше нечовешко. Не. И това по-скоро предателство към идеята и към политиките. Тоест, срещу това нещо ще се опита АБВ да работи против, а да се опита да го поправи или да го изправи по някакъв начин.
Как ще отговорите на съмненията, изразени вече в много коментари, че неуспешният вариант Георги Първанов да оглави отново БСП, отива в личен реванш сега спрямо Сергей Станишев, но и спрямо цялата БСП?
Като логика съществува в пространството, да. Там може да го има и този аспект. Георги Първанов е водил тази партия достатъчно дълги години, достатъчно битки е провел и да се опита по някакъв начин да поиска отново да владее тази партия, защото тя е в криза като партия.
Да.
За съжаление, той подцени много възможности на Сергей Станишев и апаратните игри, които той безупречно ги е научил. И с апаратни игри успя да отстрани много голяма част от малките знакови фигури на БСП извън политиката, за да вкара хора, които са съмнителни като политика и като мислене спрямо БСП, не като личности.
Вчера слушах в пресконференцията Георги Първанов обвини Сергей Станишев, ръководството на БСП, в тежка зависимост. Зависимост от кого, господин Алгафари?
Значи, това може би е въпрос, който по-добре би могъл да отговори да президента Георги Първанов.
Ма вие си говорите помежду
си. За тази зависимост, която аз мога да договоря, е за назначаването на Пески, въпроса с това кой го предложи. Как да се получи нещо. Коя е тази политическа сила или икономическа сила, или тази, която принуди 80 и колко души там имаме народни представители, които да направят нещо, което е против волята им.
Да.
На колко места на окръжни, на областни, на всякакви общински да пленуми, които се правиха, да се въвежда някаква политика, която е неприемлива за хората в българската партия. Колко тези министри, които бяха назначени, по начини от хора, които никой не ги е бил обсъждал, никой не е взимал решение за тях. И знаеш, се спускат и не май се казват. Един пример ще знам такъв, пак не говоря за личността, защото личността, нали, за малко по-различно. Назначаването на министъра на културата. Толкова ли Българска партия няма? Нито един интелектуалец, писател, художник, скулптор, дали ще бъде композитор, който да назначим, за да вземем човек, който политическия му живот, преминал преди да стане министър в правителството на БСП, е минал през всичките тези възможни нападения, атаки и борба срещу БСП. Смятаме ли, че също е възможно това нещо, което се случи с пак моят приятел Петър Курумбашев, човек, който е работил срещу тази партия положение толкова години. Беше в екипа на Петър Стоянов, който работи срещу президента, излъчен от Българска партия и сега той да бъде водач на листа. Това са неща, които според нас са без принцип.
Ама аз тогава пък трябва да ви попитам. Вие говорите за широко коалиране, за използване на политическия потенциал на много по-големи хора, а се дразните от това, че в правителството, при това експертно правителство на Орешарски, присъстват хора, които идват от друга политическа сила. Някак си няма...
Не
сте последователни някак.
Не, значи, може би аз не съм се казал правилно, може би не сте ме разбрали. Аз нямам нищо против да бъдат от широко спектър. Въпросът е, че хора, които ще застанат начало на правителство, което мандата го носи Българска партия, би било логично да не са се борили яростно срещу него в годините, в най-трудните му години. Защото господин Стоянович беше в Координационния съвет на СДС в Гергьов ден, в най-тежките години за БСП. Петър Курумбашев беше и в Гергьов ден, беше и в щаба на Петър Стоянов, когато беше най-тежките години на БСП. Говорим за такъв тип политика. Да. Иначе самите, за това казвам, личности като тях, те са наистина сигурно прекрасни хора.
А личността...
Но като политика, която са били.
А личността Пламен Орешарски?
Ето това е също казус, който пак като той професионалист може би е много добър, но той беше зам финансов министър по времето на Иван Костов, когато БСП и оценката на БСП, че най-лошите тежки години за българската държава бяха по времето на Иван Костов. И изведнъж един от хората, който е бил в основните инструменти, за да се проведе тази политика, той е от мандата на БСП в момента министър-председател. Нали, това са алогизми според нас. Това са политики, които са трудно разбираеми. Трудно можем да проумеем как така изведнъж един човек, който защитава дясна политика и плоския данък, в един момент каза, не, вече няма да е плоския данък, че го махам и след това и не го маха. Другото нещо, което не може да проумеем, е това как се съгласи лидерът на Българската социалистическа партия и председател на ПЕС да стисне ръката на Волен Сидеров. Да крепи цялото си правителство на един човек, който създава тези всички напрежения в държавата. Може ли това да бъде? Може ли един социалист от такова ниво, като Сергей Станишев, да се съгласи на вариант, при който Волен Сидеров да диктува условия? Тогава може БСП да излезе, да поиска на ново избори, да и смятам чака да спечелят много повече гласове. И заедно с ДПС може да направи по-голямо мнозинство. но властта на всяка цена не е случай, вариант добър да, за тази държава.
Тези критики, които вие отправяте към ръководството на БСП, в немалка част кореспондират и с претенциите на протестиращите вече 6 месеца, в това число и с ръководството на Реформаторския блок и на ГЕРБ. А това обвинение, че вие обслужвате с паралелната листа ГЕРБ и Реформаторския блок, категорично отричате. Това разминаване също трябва да го обясните по някакъв начин на обществото. Вие изказвате съмнения и критика към Орешарски, към участници двама в Министерския съвет.
Не.
В същото време казвате, че...
Не,
аз не говоря от мое име, аз казвам това, което се чува в публичното пространство.
Ние не изказваме критики така? Към личността Орешарски и към неговият евентуален професионализъм или не. Аз също много трудно мога да кажа. Говоря само за начина, по който беше направено. Тоест, протестиращите, когато излизат да протестират, имат някакви спорвени изключително правилни неща, за които да протестират. Протестират не само тези, които бяха на площадите. В началото бяха се събираха до 50 000 души, защото тази непрозрачност, тази задкулисност при назначаването на господин Пеевски, за всички тези назначения, които 40 грешки направиха в рамките на един месец правителството, и то потиквано от Сергей Станишев основно. Защото самия Орешарски няколко пъти казваше: аз предлагам някакви хора, които аз даже не ги познавам, не ги знам кои.
Да, да.
За това говорим. Иначе и Реформаторския блок, и хората в дясно, и ГЕРБ, и това, със сигурност, когато критикуват правителството, за неща, които също ние не сме съгласни с тях. Това не означава, че ние сме да си изтиснали ръцете с тях по някакъв начин. Напротив, има неща, които са очевадни. На черното не мога да кажеш бяло.
Накрая, на каква част от избирателите вие разчитате? Къде ориентирани? По-вляво, по-центристски от БСП, по-вдясно от БСП. Изобщо, къде е вашият таргет?
Нашият таргет основен е в лявото пространство. Значи и център до някъде, като има хора, които биха симпатизирали по един друг начин на политиките, които искат да се водят. Със сигурност не целиме в това да вземем гласовете на БСП. Има със сигурност хора от самата партия, които ще предпочитат господин Калфин, както се случи вече в Монтана, цялата конференция предложи да за алтернативна листа да се гласуват за когато Калфин я води. Но не само там. В лявото пространство има една много голяма част, която социолозите наричат периферия. Това са хора, които не са така ангажирани с организационно с българска партия, не са и членове, не ходят на събранията, не ходят на митингите, защото не че има някакви митинги особени, но това са хора, които биха искали да гласуват за лявата идея, за социалната политика малко по-вълз, за по-стабилна и силна държава. Тези хора искат да имат да се чуе техния глас, да се практикува тяхната политика, която те искат. Смятаме, че това са не малко хора. И смятам, че на тези избори, които идват, ние ще се борим. Аз го казвам за себе си, сега не мога да се ангажирам с мнението на ръководителите на АБВ, но между 3 и 4 евродепутати смятам, че са напълно постижими, и то с гласове, които са извън тези на твърдото ядро на българската партия.
И вие ако вземете 3-4 места, то за БСП не остават евродепутати?
Напротив, ще останат евродепутати, тъй като показано е във времето, че българска партия е стигала в годините си до почти 2 милиона, че и отгоре може би избиратели, които понякога са докоснали червената бюлетина. Тези почнаха драстично да спадат. Да спадат, ние смятаме, че имаме възможност с новите идеи, които ще се предложат, да привлечем тези, които по един друг начин бяха отблъснати от ръководството на БСП, на самата партия.
Да, да. Още нещо да уточним, чисто организационно. Как ще се структурира АБВ? Остава движение, ще се регистрира като партия, като как ще участвате, защото се чу, че пък Николай Камовата партия ще ви даде своята регистрация, за да регистрирате листата. Изобщо, какво ще се случва в чисто организационен план от тук нататък?
Значи, за това нещо по-скоро трябва да се питам някой, който е по-запознат с тези неща. Аз смятам, че ще бъде една изключително широка коалиция и коалиция на хора, които са представени и на партии, които ще бъдат този път с равен глас. Хора и партии, които ще имат възможност не да бъдат на принципа на болшевизма, на повечето, на по-силните, а ще бъде на един равен принцип. Всички да чуем всичките идеи и да търсим какво ни обединява, не какво ни разделя. И смятам, че тогава ще появят достатъчно много партии, с които може да се регистрира.
Да. Един много личен въпрос, господин Алгафари. Вие сте член на БСП, нали?
Да.
Казвате, че не се борите за избирателите на БСП. Тях си ги оставяте за самата БСП. Защо не искате тогава да напуснете тази партия? Защо всички се заклевате, че ще бъдете нейни членове? Какво ви пречи да я напуснете?
Защото аз смятам, че тази партия не е партия на Сергей Станишев. Тази партия не е на ръководството на БСП. Аз смятам и в годините, в които съм се по един и друг начин борил за тази партия, да. Включително и с вас, госпожо Марина, да. Сме го правили.
Да.
Включително с хора като Жан Виденов, ако щете, с хора, които и още по-назад се върне с Господин Премянов и така. Това са хора, които имат място в тази партия. Имат място в тази по-широка, ако щете, даже коалиция да бъде на идеи. Не може всичко да бъде само за един лидер да му се даде и той да стане като някакъв император в партията и да решава лично той заедно с съпругата му и с близкото му обкръжение, с което плуват какво да се прави.
Дойдохме си на думата. Три дни ви въртат и ви сучат да кажете кое е близкото обкръжение. Вие сте човек-творец и затова така свободно говорите. Разбрахме най-сетне кое е близкото обкръжение и от кого е зависим Станишев. И така, нас ви пожелавам.
Няколко пъти го казвам, госпожо Маринова. Да. Чувал съм, например, по време на Тройната коалиция, един от лидерите на Тройната коалиция е казал, а какво ще каже четвъртия коалиционен партньор?
Аз ви благодаря за вашето участие, за откровения разговор, който имахме. Пожелавам ви успех.
Дай Боже. Благодаря ви.
Нидал Алгафари, режисьор от движението АБВ.